Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, som er oppstått ifra de døde. Halleluja. Amen. Sannelikt. Prekenteksten vår i dag står i Lukas evangeliet, det 24. kapittelet, fra det første til det 9. verset. Ved daggry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere, mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. Amen. Og vi ber. Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for dette herlige påskeevangeliet. Og vi ber om at du må skrive det inn i hjertene våre. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi leste at kvinnene kom til graven og fikk beskjed om at de var kommet til feil plass hvis de ville finne Jesus. Hvem var disse kvinnene? Like etter teksten vår og i kapittelet foran så står det litt om dem. Evangelisten Lukas forteller at det var Maria Magdalena, det var Johanna og Maria Jakobs mor, sammen med noen andre kvinner. Evangelisten Markus, som også har lest litt tidligere, han supplerer med et par navn, Salome og Maria mor til Jakob, nevner han. Og disse kvinnene hadde fulgt Jesus ifra Galilea, nord i landet. Flere dagsreiser til fots var det jo derfra og sør til Jerusalem. Tidligere i Lukas evangeliet, i kapittel 8, der står det at da Jesus reiste omkring og forkynte, så var det 12 med han, altså apostlene, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder hadde fart ut av. Johanna, som var gift med Kutsa, en forvalter hos Herodes. Og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de 12. Disse kvinnene var så takknemlige for det Jesus hadde gjort for dem. Derfor ville de tjene han med det de eide. Litt spesielt å lese at hun ene, Johanna, hun var altså kona til en høyt betrodde embetsmann ved hoffet, Kutsa, som var forvalter, en slags finansminister nærmest, hos Herodes, landsfyrsten i Galilea. Og så på langfredag i Jerusalem, like etter at Jesus dør på korset, så forteller Lukas at tilskuerne vendte hjemover. Men alle de som kjente Jesus sto på avstand og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea. Så der sto de, forvirra og overveldet av sorg og sjokk. Og helt knust må de ha vært, Maria Magdalena og Johanna og de andre, da Jesus døde på Golgata. På den mest smertefulle og skamfulle måten som fantes. Etter at de hadde fulgt han i åravis og satt sitt håp til han, at han var Messias som skulle befri Israel. Plutselig var alt falt i grus til synelatende. Hvorfor måtte Jesus dø, han som bare hadde gjort godt? Alt virket helt meningsløst. Og så var disse damene også vitner til at den døde kroppen til Jesus ble tatt ned av korset og gravlagt i en ny klippegrav. Rådsherren Josef fra Arimathea var den som ordnet med dette. Alt måtte skje veldig raskt, så noen fullverdige begravelse var det ikke snakk om. Fordi sabbaten, hviledagen, straks begynte ved solnedgang fredag kveld. Men disse kvinnene, de gikk og så. De fulgte etter på avstand, sikkert, og de så denne graven i bergveggen, og de så at Jesu kropp ble lagt der, svøpt i et linklede. Etterpå gikk de til overnattingsstedet og lagde i stand velluktende oljer og salver til å balsamere like med. Litt senere. På sabbaten holdt de seg i ro, sånn som loven krevde, men så altså ved daggry, den første dagen i uka, da kom de til graven for å gjøre Jesus en siste tjeneste. De gikk inn i graven, steinen var jo veltet til sides, og så ble de helt i villrede når de ikke fant Jesus. Men så hørte de fra himmelske sendebud i skinnende klær en beskjed som virker som en bebreidelse, en milde korreks. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han har stått opp. Husk hva han sa til dere. Ja, det hadde de helt glemt. Hva han hadde sagt til dem om hva som skulle skje i Jerusalem. De hadde ikke vært i stand til å ta det inn. Og de hadde ikke tenkt noe mer på det. Er det ikke sånn med oss også? At vi har en leie tendens til å glemme hva Jesus har lært oss i sitt ord. Alle løftene hans om nåde, tilgivelse, fred. Og at han har all makt i himmel og på jord. Han er oppstandelsen og livet. Han vil alltid hjelpe oss og være med oss alle dager inn til verdens ende. Det glemmer vi. Og så går vi der rundt og bekymrer oss for mange ting. Når det kommer fare og sorg og lidelse og tunge skyer innover livet vårt, da er det akkurat som det kan bli akkurat som en rullegardine som blir dratt rett ned, og alt blir bekmørkt. Da trenger vi at noen minner oss på Jesus sine løfter til oss. Han holder alltid det han har lovt, og det Jesus har sagt skal skje, ja, det kommer helt sikkert til å skje. Maria Magdalena og Johanna og de andre kvinnene ved graven og deg trengte altså å bli minte på det som Jesus hadde sagt. For den dagen så virker alt helt mørkt og håpløst. De trodde at de hadde mistet Jesus for alltid. Og da fikk de påminnelsen. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes. Og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, står det. Han hadde jo snakket om akkurat dette. Og de ordene hans ble nå dratt fram ifra hukommelsen. En skuffa langt der inne. Og med de ordene så skapte den hellige ånd oppstandelsestru i hjertene deres. Dette her minner oss på hvor enormt store betydning det har å lære seg Jesu ord, som vi har nedskrevet i Bibelen. Ta vare på det ordet og lagre det her inne. For det er jo det ordet som skaper troen, og som troen lever av, og som holder oss oppe. Det er det ordet som gir oss lys på veien, og gir oss hjelp og trøst i gode og vonde dager. Da kan vi bli minnet om det ordet. Og vi kan minne hverandre om de ordene. For det andre ordet er feil til å glemme. Så kan vi hjelpe hverandre. Da husket de hans ord. Skriver altså Lukas. Så fint. Da begynte det å demre. Da gikk det opp et lys. Og da gikk det ikke lange stunder før disse kvinnene og ble de første oppstandelsesvitnene. De vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. Men ble de trudd da, disse første påskevitnene? Nei, noen vers litt senere i kapitlet så står det at apostlene mente det hele var løst snakk, og de trodde dem ikke. Men gradvis, litt etter litt, utover dagen, da skjønte de andre også at det var jo faktisk helt sant, at Jesus var blitt levende igjen, for han viste seg for den ene etter den andre, for Peter, for to Emmaus-vandrere, og om kvelden for apostlene og vennene deres som var samlet hele gjengen, bak stengte dører. Han ga dem mange klare bevis på at det virkelig var han, Jesus med kropp og sjel, som var oppstått fra de døde. Men i første omgang så var det veldig vanskelig å tro på dette budskapet, og ikke særlig uventet og overraskende så er det jo mange også i vår tid som nekter å tro på budskapet om Jesu oppstandelse. Det der kan vel umulig være sant, sier de. Det må være oppdiktet. Vi er opplyste moderne mennesker og oppstandelse fra de døde, det er vel, det er kanskje noe de kunne tro på i gamle dager, men ikke vi som lever nå i dag. Men nei, vi leste at apostlene for 2000 år siden, de kunne ikke tro på det de heller. Det var voldsomt merkelig for de også, i første omgang. Og senere så reiste de ut og forkynte, og da møtte de mange andre som heller ikke kunne tro på noen oppstandelse fra de døde. Det er interessant at når folk av og til påstår at dette påskebudskapet det er oppdiktet, da går det an å peke på noen detaljer i fortellingen som tydelig taler imot at dette er oppdiktet. Og det har blant annet nettopp å gjøre med disse kvinnene. Hvis dette var oppdiktet, så ville ikke både Matteus og Markus og Lukas og Johannes gitt kvinner en så stor og viktig plass i fortellingen som de første vitnene om oppstandelsen. Hvorfor ville de ikke gjort det? Kvinner har jo alltid hatt stor betydning i den kristne kirken. Kvinnene har ikke nøyaktig helt like oppgaver som mennene, ifølge Guds ord, det nye testamentet. Men kristne kvinner har alltid vitnet om frelseren for medmenneskene sine, og de har tjent Jesus og tjent kirken, sånn som Maria Magdalena og de andre gjorde, på mange ulike måter. Men saken er den at sånn som det var i samfunnet på den tiden, i den kulturen i Israel, så var kvinner faktisk ikke regnet som fullgode vitner på lik linje med menn. I Bibelen står det ingenting om at det skal være på den måten, men det var sånn, det var blitt sånn på den tiden at, la oss si, det var en rettssak, og vitnesbyrde fra en dame motsa et mannlig vitne, så ble vanligvis ikke det kvinnelige vitnet tatt alvorlig. Men hvis en annen dame i tillegg vitnet og bekreftet det som hun første dame hadde sagt, ja, da var det ofte nok til å bli tatt på alvor. Det er både merkelig og trist å tenke på at det var sånn, men ifølge historiske kilder så var det ofte sånn. Ja, så tenk da, hvis jeg for eksempel var en disippel av Jesus mens han levde her på jorda, og nå ville jeg gjerne lure så mange som mulig til å tro at Jesus, etter han var død på korset, hadde oppstått og var i live igjen. Og jeg ville gjøre det ved å skrive en mest mulig overbevisende, oppdiktet beretning om hva som hadde skjedd på påskemorgen i Jerusalem. Ja, da ville jeg jo ikke funnet på å bruke Maria Magdalena og noen andre kvinner som viktige personer, og la deg få ha rollen som de første vitnene om oppstandelsen. Ingen ville være så dum å lage en sånn en oppdiktet fortelling på den måten, på den tida, i den kulturen. Men alle de fire evangelisterne i det nye testamentet, de skriver altså om hvordan disse kvinnene fikk en viktig rolle av Gud som vitner denne påskemorgenen. Så dette taler jo sterkt imot at dette er en oppdiktet fortelling. Evangelistene forteller sånn som de gjør, fordi det var sannheten. Det var kvinner som var de første vitnene. Det var de som så og hørte engler fra Gud ved graven, fordi den oppstandende Jesus ville at det skulle være sånn. Derfor fortalte de det. Tenk også på hvor nok så dårligt apostlene tar seg ut i evangeliefortellingene. De var så trege til å tro de gode nyhetene. Kvinnene kom der og fortalte, og de visste at det var sant, men apostlene bare slo det vekk. Løst snakk, sa de. Hvis dette hadde vært oppdiktet fortellinger, så ville vel ikke forfatterne latt Peter og Matteus og Johannes og de andre apostlene framstå i et så dårlig lys. Det var jo pinligt. Dessa var jo lederne og ambassadørene for kristendommen etter pinsedagen. Tenk på alt som fortelles om hvordan disiplene svikta Jesus. De sovna i Getsemanehagen når han ville at de skulle våke med han og be. De flykta då det ble farligt. Peter var så redd og feig at han nekta 3 ganger at han kjente Jesus før hanen gol. Det er jo flaut og pinligt at lederne for den nye kristna kirka blir framstilt som sånne skrøpelige og svake og upålitelige personer. Det var vel unødvendigt å ta med alt dette? Hvis det var en oppdiktet fortelling. En oppdiktet fortelling ville utvilsomt ha blitt skrudd sammen på en ganske annen måte enn sånn som de 4 evangelisterne har gitt oss historien om påsken. Etter oppstandelsen gav Jesus mange bevis for at han virkelig var oppstått. I løpet av 40 dager viste han seg for disiplene sine. Ikke bare i små grupper på 5, 6, 7, 10, 12. Nei, Paulus forteller at en gang viste Jesus seg for mer enn 500 stykk på en gang. Og senere historiske kilder forteller at alle apostlene etter hvert gikk i døden for det de trodde på. Det vil si alle unntatt Johannes, for han ble en gammel mann og døde en naturlig død. Men alle de andre ble henrettet med sverd eller på andre måter. De var villige til å gå i døden for dette budskapet. For de visste godt at det var sant. At den korsfesta Jesus som var oppstått fra de døde. Hvis dette var en oppdiktet historie som de reiste rundt og forkynte til folk, så ville de nok aldri gått i døden for noe sånt. Og alle disiplene skjønte nå, etter oppstandelsen, hvorfor Jesus hadde hengt på korset, og hva som var meningen med både hans død og hans oppstandelse. Nå falt puslebitene på plass. De fikk det forklart at det var jo for å frelse oss syndige mennesker han hadde gjort dette. Menneskesønnen var jo kommet for å tjene og gi livet sitt som løse penger for oss syndere. Det var jo det jeg sa til dere, minte Jesus de sikkert om. Han var kommet for å berge og frelse det som var fortapt. Jesus er stedfortrederen vår som ble gitt over til døden på korset på grunn av våre synder, og som ble oppreist på grunn av våres rettferdiggjørelse. Han som var helt hellige og syndfri, som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet og hellighet. Apostlene og Maria Magdalena og Johanna og alle de andre, de ble så fullt av glede når de skjønte at det var derfor det skjedde. At det var dette som var meningen med alt. Han ble såret for våres lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet, som profeten Jesaja hadde forutsagt. Og på den 3. dagen da skulle han oppstå, som også profeten Hosea hadde vært inne på 750 år tidligere, før det skjedde. Han skrev: «Han väcker oss till liv efter två dagar. Den tredje dagen reiser han oss upp så vi kan leva för hans ansikt.» Han väcker oss till liv. Men var det inte Jesus som blev väckt till liv? Jo, det var Jesus. Men hans uppståndelse har så stora betydning och så stora konsekvenser för oss. För han är ju alltså stedfortredaren vår som tog våres plats. Därför är hans seger över döden våres seger över döden. Hans uppståndelse är våres uppståndelse. Segeren är vår. Han har vunnit den för oss. Därför sa Hosea: den tredje dagen reser han oss upp så vi kan leva för hans ansikt. Vi som i utgångspunkten i oss själva var döda i våra synder, vi har fått tillgivelse och ett nytt liv att leva för Guds ansikt. Med sitt helige och dyrebara blod och sin oskyldige lidelse och död så har Jesus alltså gjort upp för all synden våres, både alla de synderna som du har gjort i fortiden och alla de synderna som du har gjort nu ganska nyligt, nu för tiden. Och han har gjort upp för alla de synderna som du dessvärre inte kommer till att klara och undgå och gör i tiden som ligger föran. Allt sammen har han gjort upp för. Och uppståndelsen hans på den tredje dagen, det var beviset eller kvitteringen ifrån Gud på att betalningen är gyldig. Den är fullfört, den är betalt till sista öre. Hela gällen våres var blivit ströken ut. Med som i utgångspunkten var Guds fiender, Jesus har skapat fred för oss med sitt blod på korset. Paulus skriver att Gud har i Kristus försonat världen med sig själv, slik att han icke tillregnar dem deras missgärningar. Detta är budskapet som ska förkynnas för människan i världen och som också med ska få vara med och vittna om. Nu får alla människor bara komma så som de är, bara ta emot denna stora gåva helt gratis, vid tro, utan att prestera något. Bara vi att stola på det som Jesus har gjort för oss. Det är fullbrakt, sa han på korset. Och vi tror så äger med alla välsignelserna av hans liv och hans lidelse och död och hans uppståndelse för oss. När han har befridit oss från den underliga ockupationsmakten, synden och döden och djävulen och helvetets makt, ja, då tränger inte med att gå runt och vara så väldigt rädda för döden eller för farliga sjukdomar som jag kan dö av, eller för krig eller andra stygga ting, förföljelse och vanskliga tider. Och så tränger vi heller inte gå runt så som många gör och sucka och vara så triste för att vi känner att vi blir stadigt äldre och det blir stadigt kortare tid igen av jordelivet vårt. Nej, för Jesus han har ju segrat över döden för oss. Han har vunnit evigt liv till oss. Detta korta livet våres här nu, det är bara som en liten förvarelse för evigheten begynner. Därför kan vi säga med aposteln Peter i hans första brev: lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till en arv som aldrig förgår, aldrig skitnes till och aldrig vissnar. Den är gömd i himmelen för dere, dere som i Guds kraft blir bevart vid tro, så dere når fram till frälsen. Den ligger allfärdig till att bli åpenbart vid tidens ände. Ja, Gud, bare tack och lov. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för detta härliga påskebudskapet att du är uppstått ifrån de döda. Du lever evigt. Du är här ibland oss. Du är alltid med oss alla dagar in till världens ände. Du har gjort upp för all synd och gäll för oss. Så ber med dig om att du må Fyll oss med din hellige ånd och gör oss till ivrige och frimodige vittner om denna frälsor som du har vunnit för alla människor. Ära vare Fadern och Sönnen och den hellige ånd som var och är och skall vara en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.